Dobroveče vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Iz naših današnjih tema izdvajamo. Opozicija u Hrvatskoj traži vanredne parlamentarne izbore. Upravnik Centra za politička istraživanja Anđelko Miloradović.
Možda bilo dobro s obzirom na ovu sada situaciju da u biti i ne dođe do prijevremenih parlamentarnih izbora zbog toga što se puno vremena bi trebalo potrošiti na organizaciju, gubitak vremena za stabilizaciju ovoga stanja. I u svakom slučaju situacija je komplicirana.
Kakav će biti odnos Hrvatske prema susedima nakon odlaska Sanadera? Bivši ambasador BiH u Hrvatskoj, Hasan Muratović.
On je, nažalost, bio manje efikasan u rješavanju otvorenih pitanja od Tuđmana, do duše manje se i miješao unutrašnje stvari u Bosni i Hercegovini.
Aleksandar Popov iz Vojvođanskog centra za regionalizam.
Ja se bojim da Sanader koji ipak pripada u umjerenom krilu, kada se zvoni da će to otvoriti prostor i srednji na kredusnički stanjama tamo, to može dovesti ipak do toga da puta za linija koja je krenula posle drugog zastoja da bude opet prekinuta.
Neobjašnjivim odlaskom Sanadera sa mesta za koja se žustro borio i u stranci i na izborima, njegov politički portret postaje još složeniji.
Jučer je otišao iz politike kao boksač koji je jednostavno odšetao iz ringa, koji nije nokautiran, diskvalificiran i kojemu nije bačen ručnik u ring. Njegov odlazak nije u skladu s njegovom pragmatičnom politikom u kojoj nije patio od suvišnih principa i zato je tim misteriozniji.
Šta me gledate tako? A?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon iznenadnog i nerazjašnjenog odlaska hrvatskog premijera Iva Sanadera sa čelnih funkcija u državi i stranci, celokupna opozicija zahteva prevremene parlamentarne izbore, jer smatra da je ostavkom Sanadera realno pala i aktuelna hrvatska vlada, te da isti ili još manje sposobni ljudi ne mogu nastaviti da vode zemlju koju je Sanader ostavio na vrhuncu privredne i socijalne krize. Većina analitičara takav zahtev smatra razumljivim, ali ne i do kraja racionalnim zbog dodatnih troškova, a osobito dodatnog gubljenja vremena u izuzetno teškoj situaciji u kojoj se Hrvatska nalazi, pripremila Ankica Barbir Mladinović.
Bez obzira što vladajući HDZ s koalicijskim partnerima i dalje ima većinu u Hrvatskom saboru i što ostavka premijera ne mora značiti pad vlade, čelnici svih oporbenih stranaka smatraju da su u nastaloj situaciji u Hrvatskoj prijevremeni parlamentarni izbori jedino prihvatljivo rješenje. Ističe za naš program SDP-ova saborska zastupnica Milanka Opačić.
Pa gledajte, da smo mi neka zemlja u kojoj nema problema sa gospodarstvom, dakle da smo jedna uređena, stabilna zemlja u kojoj stvari funkcioniraju, ne bi bilo nikakvih problema, dakle ako postoji većina u parlamentu može se naravno ići na drugog premijera, međutim Hrvatska se nažalost nalazi na rubu gospodarske provalije, mi imamo 15 milijardi kuna manjka u proračunu, što znači da smo na neki način pred samim kolapsom javnih financija i definitivno zbog toga su i ugroženi sami građani. Zbog te situacije mislimo da vlada koja u godinu i pol dana nije uspjela naći rješenja za ovu krizu i nije povukla niti jedan potez kako bi pomogla hrvatskom gospodarstvu i građanima da lakše prođu kroz krizu, smatramo da bi trebalo ići na prijevremene izbore i moram priznati da sam jučer uz ostavku Ive Sanadera očekivala u stvari odstupanje čitave vlade i napokon njihove priznanje da se nisu sposobni nositi sa postojećim problemima.
Ako se Sanader nije uspio nositi s krizom i situacijom koja je krajnje ozbiljna i teška, onda to neće moći ni njegova druga ili treća alternacija, istakla je u emisiji Hrvatske televizije potpredsjednica Sabora Vesna Pusić iz Hrvatske narodne stranke.
I u takvim uvjetima to ne može raditi vlada koja je skrpana na brzinu. Vi trebate vladu koja ima izvornu legitimaciju. Dakle, vladu koja će dobiti glasove od građana.
U istoj emisiji predsjednik Istarskog demokratskog sabora Ivan Jakovčić podsjeća da je HDZ dobio prošle izbore s listom na čijem je čelu bio Ivo Sanader.
Budimo svi realni, da je gospođa Kosor bila u toj situaciji, ipak ne znamo da li bi HDZ dobio izbore, ali sa Sanaderom su dobili izbore i to treba poštivati. Danas je situacija apsolutno drugačija i mislim da moramo biti pošteni prema biračima i reći stvari su se promijenile, ova vlada koja će biti predložena parlamentu može odraditi jedan dio nekoliko mjeseci, može biti na vrst tehničke vlade, prijelazne vlade, ali mislim da teško možemo očekivati da građani mogu vjerovati takvoj vladi naredne dvije godine.
Čelnici vladajućeg HDZ-a apsolutno odbijaju takvu mogućnost. Ministar Božidar Kalmeta.
Građani su nama dali povjerenje i prije godinu i po dana, čak i prije dvije godine i prije toga još 2003. Dakle, dva puta zaredom. I nema apsolutno nikakvog ovog razloga za novim izborima, jer, kao što znamo, premijer se ne bira neposredno.
Profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Nenad Zakošek.
Naravno, ustavno gledano, mandatarica za predsjednicu vlade, Jadran Kosor, naravno, može tražiti i može i dobiti većinu u Saboru, međutim, mislim da bi zapravo pravi odgovor bili prijevremeni izbori. Mislim da bi u ovom trenutku, s obzirom na ozbiljnost situacije, s obzirom na vjerojatno ozbiljnost sukoba koji se unutar HDZ-a dogodio, zapravo suveren, a to su građani, treba presuditi.
Prijevremeni izbori su razuman i logičan zahtjev, ističe za Radio Slobodna Evropa analitičar i novinar na internetskom portalu Index.hr Marinko Čulić.
Pa ja mislim da ima logike, ali mislim da nije realno, zato što imaju dovoljno komotnu većinu u Saboru. Oni će vjerojatno dobiti mandat od Mesića koji će to doduše dati ne iz prve ruke, nego temeljitom provjerom da li ta većina postoji ili ne, jer je teoretski moguće da i Milanović formira većinu, što mislim da on baš neće navaljivati, em zato što je teško naći, em zato što mislim da njemu se baš ne ulazi u ovaj rusvaj.
Voditelj Centra za politička istraživanja dr. Anđelko Milardović.
Moje mišljenje je da bi možda bilo dobro s obzirom na ovu sada situaciju da u biti i ne dođe do prijevremenih parlamentarnih izbora zbog toga što se puno vremena bi trebalo potrošiti na organizaciju. Možda čak toliko ni troškovi nego gubitak vremena za stabilizaciju ovoga stanja. I u svakom slučaju situacija je komplicirana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Kako će se iznenadni odlazak premijera Hrvatske Iva Sanadera sa premijerske funkcije reflektovati na odnose Srbije i Hrvatske? Hoće li kormilo u Sanaderovoj stranci Hrvatskoj demokratskoj zajednici preuzeti tvrđe krilo partije? Da li će kada doći do vanrednih izbora u Hrvatskoj i ko bi iz njih mogao izaći kao pobednik, HDZ ili SDP? To su pitanja koje je Branka Trivić postavila sagovornicima u Srbiji.
Okolnosti ostavke hrvatskog premijera Ive Sanadera nisu poznate ni hrvatskom, a kamoli srpskom javnom mnenju. Tako da se iz Srbije teško može vjerodostojnije i spekulisati o tome kako će odlazak sa vlasti hrvatskog premijera uticati na srpsko-hrvatske odnose. Milan Nikolić, predsjednik Fonda za proučavanje alternativa, uz ogradu da je pozadina Sanaderovog napuštanja vlasti još uvijek nerasvjetljena, ipak ocjenjuje da bi kratkoročno gledano tvrđe krilo Hrvatske demokratske zajednice, koje se ni pod Sanaderovom vlašću nije reformisalo, moglo preuzeti kormilo, ali da bi u scenariju vanrednih izbora pobedili socijaldemokrati, što bi vjerovatno bilo dobro za unapređenje srpsko-hrvatskih odnosa.
Mislim da će sve ovo da se završi tako što će doći do najvjerojatnije do zahtjeva za vanrednim izborima i da će na tim vanrednim izborima HDZ izgubiti i da će najvjerojatnije doći na vlast SDP, znači socijaldemokratska partija koja je već sada i mnogo jača po pitanju javnom mnijenju u Hrvatskoj. Sad SDP je još mekši, fleksibilniji, još više okrenut ka Europi, još je spremni za saradnju od Sanaderovog HDZ-a i sa državama u okolini i sa Europskom unijom, tako da s te strane, ja mislim da Srbija može da očekuje pre neki razvoj saradnje nego nešto dugo, na duži rok. Ali na kraći rok, ako tvrdo krilo bude preuzelo vlast u HDZ-u pa i u državi Hrvatskoj, vjerovatno će biti ti odnosi sa Srbijom, ali i sa drugim susjedima malo tvrđi, malo će saradnja biti odložena i tako dalje. Ali ni tu ne očekujem neke dramatične promjene. Samo će se manje raditi nego što se do sad radilo, ali do sad se nije previše radilo, tako da jedva da će se nešto osjetiti.
I Aleksandar Popov, predsjednik Centra za regionalizam, slično predviđa razvoj događaja u Hrvatskoj nakon ostavke Ive Sanadera, kao i odnose na relaciji Zagreb-Beograd.
Ja se bojim da Sanader koji ipak pripada u umjerenom krilu, kada se stvori da će to otvoriti prostor i krenim na krenutnički stanjama tamo, to može dovesti ipak do toga da utažna linija koja je krenula posle dugog zastoja da bude opet prekinuta. Sad je taman taj period zahlađenja počeo da se prevazilazi dolaskom predsjednika Mesića i premijera Sanadera ranije u Beograd. Najavljena je posjeta Sadića Zagrebu u septembru. Ja ne bih volio da se to desi, ali mislim da HDZ nadva da ovo desno krilo da počne opet da se dešavaju stvari koje neće biti dobro.
Ima procena da bi, ako bude vanrednih izbora, mogli pobediti socijaldemokrati?
Ja govorim sada o situaciji dok je HDZ na vlasti, ali ostavka Sanadera je ozbiljno uzdrmala HDZ. Znači, ako dođu parlamentarni izbori, verovatno se može desiti da izgube te izbore i njihov budući predsjednik kandidat ima daleko manje šanse u ovoj situaciji nego da se nije desilo ovo što se desilo, bez obzira koji je bio njihov kandidat. Tako da je HDZ ozbiljno uzdrman s ovim što se desilo ostavkom premijera Sanadera.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, ocenjuje da će Sanaderova ostavka svakako imati impakt na situaciju i odnose u regionu.
Ova situacija oko Sanadera došla je kao iznenađenje za sve u regionu, a i samoj Hrvatskoj, i to jeste situacija koja će imati sigurno odjeka u regionu, ali mislim i da Evropska unija nekako suviše zateže, pogotovo kada je pitanje u Hrvatska oko tih uslova za njeno dalje približavanje Evropi, mada niko u stvari ne zna šta je pozadina ove ostavke, ali onako globalno gledamo, to je jedan važan aspekt na koji vrlo malo se obraća pažnja i u tom smislu će to imati negativan impakt zato što sve ostale zemlje čekaju u nekom redu i mislim da je Hrvatska kao neki primar zemlje koja grabi brže bio vrlo važan i važan za region da što više zemalja što pre se nađe u toj zajednici evropskoj.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa odgovara i na pitanje šta se u svetlu Sanaderove ostavke može očekivati na planu odnosa Zagreb-Beograd.
Što se tiče odnosa Srbije i Hrvatske, kao što je poznato, nažalost, Srbija jako zatezala te odnose i nije pružila ruku ili nije prihvatala sve te ponude, pogotovo ove koje su dolazile u posljednje vreme i posljedno Sanadera i ponude koje su kasnije došle. Mislim, to se recimo vidjelo i po tome da nijedan dužnosnik nije bio na nacionalnom prazniku Hrvatske prije par dana. Znači, na tom simboličkom nivou već je jasno da Beograd vrlo sporo ili vrlo neobučno ide u pravi su poboljšanja tih odnosa, mada može se reći da neke pretpostavke ipak postoje. Pre svega ceo region čeka Srbiju da se odobrovolji i da nekako krene u pravcu neke dinamičnije bilateralne saradnje i vrlo je važna ta komunikacija Beograda i Zagreba i kada je pitanje u Bosna i sve drugo, zato što su to ipak dva najjača aktera i da kažem dva najvažnija aktera za neku dobrobit čitavog regiona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sanaderova ostavka i povlačenje iz politike na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni izazvalo u prvi mah iznenađenja, a potom je otvoreno više pitanja. Hoće li Hrvatska u buduće, kao što je ranije obećao Sanader, pomagati Bosni i Hercegovini na putu ka evroatlantskim integracijama? I hoće li najavljivano ujedinjenje dva bosansko-hercegovačka HDZ-a za koje je navodno bio posebno zainteresovan Sanader biti usporeno? Istraživala Dženana Halimović.
Ostavka premijera Republike Hrvatske i predsjednika Hrvatske demokratske zajednice Ive Sanadera iznenadila je i domaće političke aktere. Sanader stav je većine kao jedan od ključnih regionalnih političara ostavio je snažan dojam na odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik.
Ja sam pokušao da prateći medije da spoznamo razloge, ali u svakom slučaju sve svodi na njegovu ličnu odluku da to radi i njegovu ličnu procjenu tome. Naravno da to sada unosi novu dimenziju u samo stanje u Hrvatskoj, jer je Sanader bio jedan od najmoćnijih, najvažnijih autoriteta u samoj toj državi i vidjet ćemo na koji način će to sve ići.
Član predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Mijo Krešić smatra kako ostavka predsjednika Hrvatske demokratske zajednice Hrvatske neće utjecati na odnose dvije zemlje.
Gospodin Sanader je izgradio moćan sustav i čovjek koji ima jako velike zasluge za ukupno stanje u regionu i svakako da je doživljen bio kao prijatelj Bosne i Hercegovine, ali ja vjerujem da sustav koji je izgrađen će funkcionirati dalje i da će u svakom slučaju prepoznat Bosnu i Hercegovinu kao prijateljsku državu, što to istinski jeste, i ne vidim neke značajne refleksije.
Potpredsjednik stranke demokratske akcije Sadik Ahmetović smatra kako je povlačenje Ive Sanadera velika šteta po Hrvatsku, ali i po stranku na čijem je čelu bio.
Vjerujem da će se politika naspram Bosne i Hercegovine, odnosno politika Bosne i Hercegovine naspram Hrvatske nastaviti u nekom kontinuitetu koji je bio i do sada. A u svakom slučaju mislim da je gospodin Sanader bio jedan evropski političar i mislim da je šteta što odlazi, jer je bio jedan od ljudi koji je vukao napred i Hrvatsku, a svojim stajalištima i Bosnu i Hercegovinu u Evropsku uniju.
Potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Martin Raguž zastupa stav kako su dobrosusjedski odnosi od obostranog interesa, te da negativnih utjecaja neće biti.
Ako stvari budu išle onako kako su najavljene, u smislu da gospođa Kosor kao zamjenica predsjednika vlade i zamjenica predsjednika stranke preuzme vladu, siguran sam da će se raditi o kontinuitetu politike koja u stvari značila dobre odnose između Hrvatske i Bosne i Hercegovine i nagovještaj rješavanja i ovih otvorenih pitanja. Ja sam uvjeren, bez obzira što je Sanader znači u regionalnom, pa rekao bi europskom smislu, da alternative takvom jednom pozitivnom pristupu uvažavanja, rješavanja otvorenih pitanja, poštivanja integriteta i suvereniteta nema.
Bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj Hasan Muratović također smatra da neće biti negativnih posljedica po Bosnu i Hercegovinu, jer Sanader ionako nije riješio niti jedno otvoreno pitanje, već je smatra pojedina nepotrebno aktivirao.
On je bio vrlo efikasan premijer i menadžer, ali što se tiče Bosne i Hercegovine, on je, nažalost, bio manje efikasan u rješavanju otvorenih pitanja od Tuđmana, do duše manje se i miješao unutrašnje stvari u Bosni i Hercegovini. Naprimjer, Tuđman je sa Izetbegovićem, dok sam ja bio ambasador u Zagrebu, potpisao ugovor o granici i potpisao ugovor o Luci Ploče i prolazku kroz Neum i ratificiran je bio ugovor o imovinsko-pravnim odnosima. Kad je gospodin Sanader preuzeo HDZ, on je otvorio sva ta pitanja i nikad nije dozvolio da se ugovor ratificira u Saboru, nijedan niti drugi, niti je bilo ikakvog napretka u ugovoru o imovinsko-pravnim odnosima.
Ivo Sanader je jedan od ključnih zagovornika ujedinjenja dva bosansko-hercegovačka HDZ-a, no Krešić vjeruje da njegova ostavka neće utjecati na moguće spajanje, kao što nije ni na razjedinjenje.
Najlogičnije jačanje HDZ-a Bosne i Hercegovine je da svi oni koji doživljavaju program, vodstvo i status stranke i prihvata i ovo što se trenutno radi, da mogu naći svoje mjesto u okviru HDZ-a Bosne i Hercegovine. Tako da ujedinjenje, najbolje je da se dogodi po istom modelu po kojem se dogodilo i razjedinjenje, samo u suprotnom pravcu. Mislim da su svi svjesni. Evo, posle nekoliko godina se vidjelo da nisu neke suštinske programske razlike dovele do podjela, nego su problemi bili osobne naravi, a nikako ovaj programski.
Glede utjecaja na političku scenu Bosne i Hercegovine, Raguž smatra da cilj koji je Sanader zastupao u pogledu jačanja hrvatskih političkih snaga u zemlji nije u opasnosti.
Bez obzira kako će se stvari dalje odvijati unutar HDZ-a Hrvatske vezano za poziciju Sanadera, mislim da taj cilj ostaje i na svim onima koji žele biti odgovorni i vjerodostojni u hrvatskoj politici Bosne i Hercegovine ostaje ta zadaća. Da li će to otežati ili usporiti taj put, to ćemo vidjeti, ali u svakom slučaju on je bio snažan generator tog procesa, može se odraziti, ali ne bi trebalo dovesti u pitanje taj cilj.
U vrijeme dok je obavljao funkciju premijera Hrvatske, Ivo Sanader je u politici prema Bosni i Hercegovini često isticao podršku pri ulasku u NATO i Evropsku uniju, kao i pomoć kroz programe hrvatske vlade, te rješenja otvorenih pitanja dvije zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Do juče je bilo lako sačiniti politički portret Iva Sanadera. Bilo bi lako reći da je on političar izašao ispod šinjela Franje Tuđmana, koji je, nasledivši ga, taj šinjel prekrojio po svojoj meri i po meri vremena u kojem je došao na čelo vlade. No danas, kada je Sanader neobjašnjivo otišao sa mesta za koje se žustro borio u stranci sa Ivićem Pašalićem i kasnije dva puta na izborima sa SDP-ovim kandidatima, taj portret dobija složenije crte. Pripremio Goran Vežić.
Ivo Sanader je rođen u Splitu od roditelja pristiglih iz Dalmatinske Zagore. Na njegovu obitelj, pa i na samoga mladoga Ivu, crkva je imala veliki utjecaj.
Budući da sam ka dite ministrirao u crkvi Gospe ozdravlja.
Mladi Sanader se je školovao u Europi i od tamo u Hrvatsku donio svoj europeizam.
Ne zato što sam 14 godina živio po Europi, studirao u Austriji, doktorirao na Žanu Anuju, boraveći nekoliko mjeseci u Parizu i studirajući u Bibliotek Nacional, živeći u Rimu, u Njemačkoj gdje su mi roditelji bili i tako dalje. Nisam zato Evropljanin. Evropljanin sam jer sam uvjeren da mi svi zajedno smo pozvani graditi bolju budućnost našem zajedničkom kontinentu koji je doživio tolikih tragedija, ratova, međusobnih ubijanja i krvi. Zato sam Evropljanin.
Poslije urednikovanja u izdavačkom poduzeću Logos, Sanader je bio privatni poduzetnik u Austriji gdje je navodno zaradio bogatstvo koje danas uživa u Hrvatskoj. Bolje upućeni tvrde da su mu obje austrijske firme bankrotirale. U Austriji radi na osnivanju granaka HDZ-a, a poslije pobjede te stranke na izborima 90. vraća se u domovinu i revolucionarno mimo procedure postaje intendant Splitskog hrvatskog narodnog kazališta. Svoje europejstvo stavlja trenutak na stranu, uklapa se u trend i uspješno šefu računovodstva u teatru Milanu Kecmanu daje otkaz samo zato što je Srbin. Ubrzo odlazi u vladu, a godine 95. postaje šef Tuđmanova kabineta. I neka je HDZ pod Sanaderom bio nešto drugo nego što je bio pod Tuđmanom, Sanader se kasnije nije javno odricao svoga šefa.
Njegova uloga u tim povijesnim događajima je neupitna. Ona je najveća, ona je velika.
Nakon Tuđmanove smrti i pobjede opozicije na izborima 2000. u teškim frakcijskim borbama Sanader je postao predsjednik HDZ-a. Uspio je spasiti stranku u kojoj, izgledalo je tako, spasa nije bilo. Stao je na čelu rigidne hrvatske desnice, isticao se u zaštiti kasnije za ratni zločin osuđenog generala Mirka Norca.
Ali tada ćemo svi odavde iz drugih krajeva Hrvatske poći u Zagreb, ako bude trebalo i na Jelačićev plac da im kažemo što mislimo.
Sanader kao opozicijski političar je štitio od haških sumnji i generala Janka Bobetka.
Organizirat ćemo skupove potpore generalu Bobetku od Dubrovnika kojega je branio do Siska odakle je rodom.
Onda su došli izbori krajem 2003. i Sanader je postao premijer.
Prisežem.
Mijenja ne samo retoriku nego i postupke. Za razliku od svog prethodnika Ivice Račana, šalje generale u Hag.
I zato oni koji danas manipuliraju imenom Ante Gotovine i cijelim tim slučajem, rade na štetu Hrvatske.
Za razliku od svog prethodnika Račana, bio je majstor geste. Nije se libio kontakta sa Srbima.
Želim sretan Božić i novu godinu, Hristo se rodi.
Neki su mu to zamjerili, a zamjera se i organiziranom kriminalu. Hrvoje Petrač koji je uhićen u Grčkoj.
Da želim puno sreće Mradaneru u njenim političkom samobojstvu.
U zadnje vrijeme je javno kritizirao i proustaške tendencije.
Poklič za dom spremni, to nije domoljubni poklič.
Sanader ipak nije puno pomakao od HDZ-ova nasljeđa bahatog obnašanja vlasti. Premda je prijetnjama da se vlast zavalja ulicama početkom 2000-ih blokirao nužne reforme u Hrvatskoj, to mu nije smetalo da u svakoj mogućoj prigodi prigovori neefikasnost SDP-ovoj vladi koja je bila na čelu države u kratkom vremenu između Tuđmana i Sanadera.
Zašto spominjete 2005-u? Zar smo prespavali 2000. do 2004. Zašto vi to niste ispravili?
Kako je vrijeme proticalo, sve su tanja bila Sanaderova obećanja, njegova jamstva upućena biračima.
Ova jamstvena kartica je novost u hrvatskoj politici. Mi iz HDZ-a ne obećajemo i ne lažemo, mi jamčimo.
Sanader se zapletao u mutne radnje poput prodaje Plive i nikad do kraja rasvjetljenog njegovog odlaska u Veronu, koji se povezuje s tom transakcijom. Vjerno je branio svoje ministre na koje je pala debela sjena korupcije.
I odgovorite više hrvatskim građanima, gdje je novac?
Tamo gdje nije imao argumenata, imao je snagu većine i popriličnu bahatost.
Šta mogu drugo reći nego da ste me uvrijedili, ali niste mi odgovorili ipak na pitanje.
Jučer je otišao iz politike kao boksač koji je jednostavno odšetao iz ringa, koji nije nokautiran, diskvalificiran i kojemu nije bačen ručnik u ring. Njegov odlazak nije u skladu s njegovom pragmatičnom politikom u kojoj nije patio od suvišnih principa i zato je tim misteriozniji.
Šta me gledate tako? A?
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Posle 18 godina pauze, prvi avion iz Beograda sletao je danas na Dubrovački aerodrom. Dva grada razdvojena ratom davne 91. ponovo su povezana sezonskim letovima, koji će se obavljati dva puta nedeljno. Veliki broj građana Srbije obradovalo je ova vest, a u turističkim organizacijama kažu da je već prodat značajan broj karata. Pripremila Iva Martinović.
Pula je prošle godine probila led. Nakon dobrog iskustva sa ovim gradom, srpska aviokompanija JAT Airways odlučila je da Beograd poveže i sa Dubrovnikom. Već pri najavi letova javilo se veće interesovanje putnika nego kada su prvi avioni poleteli ka Puli, kaže nam PR JAT Airways-a Mirjana Dragović.
Imaćemo dva leta nedeljno, to su letovi ponedeljkom i četvrtkom. Recimo, najjeftinija povratna karta sa svim pripadajućim taksama bi bila oko 150 dva eda. Mi očekujemo da ćemo letiti do kraja avgusta, ako bude interesovanje veće i mogućnosti dozvole da letimo i septembar.
Turisti iz Srbije se iz godine u godinu sve više vraćaju u nekada dobro znana mesta na Jadranu, a ove godine prvi put su se na bilbordima u centru Beograda mogle vidjeti reklame hrvatskih letovališta i kako je to neko primetio, nisu bile ni pocepane ni prežvrljane. Iako se Dubrovačka regija tretira kao ekskluzivnija u odnosu na druga mesta na Jadranu, ni cene ni situacije iz ratnih vremena u kojima je Dubrovnik bio najteže pogođen ne umanjuje interesovanje turista iz Srbije. Potvrđuju nam i u turističkim organizacijama u kojima i ovog leta očekuju pune avione. PR Kontiki Travela Milica Žarković.
Cene su više nego li na ostalim regijama. Upravo iz tog razloga naši putnici se nekako najviše opredeljuju za Istru, Kvarner, ali Dubrovačka regija ima svoju klijentelu i eto to je prosto dokaz da je zaista specifična, posebna i s te strane uvek puna. Dubrovnik je zaista već postao kosmopolitsko mesto, dakle mesto gde se okupljaju putnici iz celog sveta pa iz Srbije. Mi je već 6 godina imamo u ponudi hrvatsku regiju, uopšte hrvatsku obalu, a Dubrovačka regija od prve godine bila prisutna. Nijedan od naših putnika nije imao neku neprijatnost, tako da eto, nadamo se i verujemo da će iz godine u godinu upravo tako i ostati.
Da građani Srbije sa zadovoljstvom dočekuju vest da sada mogu i komfornije put Dubrovnika, potvrđuje i naša anketa na ulicama Beograda.
I treba da letuje normalno.
To je jako lepa vest. Mogu ljudi da idu u Dubrovnik da letuju. Hoće. I da se sprijatelje sa sunarodnicima. Išao bi, samo malo mi treba para.
Pa radujem se, što da ne. To ne verujem da bi ja išla, ali mi je drago za one koji žele da idu da imaju tu mogućnost.
Ništa neobično. Lete i na druga mesta, pa zašto ne i Dubrovnik?
Ali biste vi išli?
Ja ne, u Hrvatsku ne ide.
Pa mislim da je to lepo i olakšano nam je u svakom slučaju, jer ja znam, moja ćerka išla prošle godine i bilo je naporno jako i tako da je sa kolima išla, sad, tako da je sad to baš me raduje.
Divno, nadam se da ću uskoro biti na jednom od njih, hvala.
O lijepa, od rada.
One koji se odluče da sednu u avion dočekaće pored ostalog Dubrovačke letnje igre, najstariji i najprestižniji hrvatski festival.
Višnji nam Bog je do!
Grad je zalečio stare rane i gotovo 20 godina kasnije dočekaće vas isti onaj Stradun, Lokrum i Trubadur Marko Brešković.
Dok plameni su grane i cijela varoski.
Mora još uvijek lijepo, ovdje kod nas. Lokrum je prekrasan, kupalište banje neću da je prepoznao, niko nisu bili 20 godina. Lijepo izgleda, Stadun je lijep, čist, puno, sviramo svaku večer. Malo smo svi stariji, možda me neki neće prepoznao, znate, ali izgubio sam kosu. Ne bi sam koje kilo viške. To je ono što nam se sve dogodilo, moram to ponoviti, znate, žao mi, ali ono sve što nam se dogodilo, oni neće ni prepoznao. Malo su moji prijatelji koji su bili došli gore, pa bregali, što se ovdje dobri je sve, sve isto kao prije. Naš je svaki krov popravljen. Dakle, Dubrovnik lijep izgleda. Ja mislim da imate druge ljude i tako da me to veseli. Mi smo preblizu, da bi bili daleko, znate. Je li tako?
Posle Pule i Dubrovnika na redu je Zagreb, da će ispraviti i ovu nelogičnost koja traje od raspada Jugoslavije i uspostaviti avijanski saobraćaj između dva grada, najavili su prilikom nedavnog samita u Novom Sadu predsjednici Srbije i Hrvatske Boris Tadić i Stjepan Mesić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana, za odbacivanje navoda Freedom House od strane predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore o previsokim novčanim kaznama za medije, direktor vijesti Željko Ivanović kaže.
Ona tom izjavom kaže, bravo, kolege sudije, nastavite samo tako, kažnjavajte nezavisne medije, kažnjavajte i proganjajte nevladine organizacije i sve će biti u redu, Crna Gora će valjda na taj način najbrže i najbolje ući u evropske integracije i u evropske institucije.
Hrvatska vlada odobrila je ove godine manje novca za programe bosansko-hercegovačkih Hrvata. Međutim, Anto Čolak, zastupnik Hrvatske seljačke stranke, upozorava da se sredstva troše neadekvatno.
I nastavlja se stara praksa da pod izgovorom pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini u stvari Hrvati mnogome, izuzev neki za pohvalu projekata kao što je sveučilište, klinička bolnica Mostar, apsolutno nikad nisu ni vidjeli teno.
Privrednici u regiji traže način za prevazilaženje ekonomske krize. Generalni direktor kompanije Simpo Vranje, Slađan Ristić.
Mora da postoje akcije koje sprovodi država, da se uspostavi jedna čvršća saradnja i između privrednih subjekata u državama, a iza toga i saradnja koja neće imati granica između privrednih subjekata u regionu.
Bavili smo se pitanjem zašto opada broj crnogorskih vojnika zainteresovanih za misiju u Afganistanu. Blagoje Grahovac, general u penziji.
Ovih dana dolazimo do faze, na nesreću, što već godinama upozorava da će se desiti. Naime, Crna Gora gradi neodrživ koncept odbrane i model vojske. To vojnici prepoznaju.
Ostanite sa nama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nezainteresovanost predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice za, kako ocenjuju mnogi međunarodne organizacije, zabrinjavajuću sudsku praksu kada su u pitanju novčane kazne u procesima za klevetu protiv novinara, predstavnici medija i pravni eksperti doživljavaju kao veoma opasnu poruku, prenosi Petar Komnenić.
Komentarišući reakciju predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, koja je osvrćujući se na zamjerke iz nedavno objavljenog izvještaja Freedom House-a o Crnoj Gori, kazala se radi o paušalnim nalazima, koji je navode na zaključak da ta organizacija kritičkim ocjenama želi, citiram, opravdati svoj projekat, a možda ga i produžiti, Stanko Marić, predsjednik Senata Udruženja pravnika, kaže.
Mislim da sve u svemu jedno veoma olako i dosta grubo odbijanje svih tih ocjena nije priča za sebe. I mislim da ona dovoljno govori o onome ko na takav način odbija sve te ocjene.
Iako je kategorično demantovala dijelove izvještaja, Medenica je odgovarajući na pitanja podgoričkih vijesti odbila da komentariše ocjene da su novčane kazne koje crnogorske sudije izriču u slučajevima klevete protiv novinara zabrinjavajuće visoke, sa obrazloženjem da bi to, citiram, bilo direktno miješanje u samostalnost i nezavisnost djelilaca pravde, kraj citata. Osvrćući se na taj izgovor, direktor vijesti Željko Ivanović kaže.
Kada bih htio da budem ciničan, onda bih rekao da sam prosto dirnut koliko je predsjednica Vrhovnog suda ponesena za nezavisnošću i sudske instance i sudske vlasti u Crnoj Gori i samih sudija i koliko se ne miješa u njihov posao, u njihov rad i u njihovo odlučivanje. Međutim, ne treba biti neki pretjerani poznavac domaćih prilika pa zaključiti da bi se mogu zaključiti da se gospođa Medenica ne miješa u svoj rad.
Stanko Marić podsjeća da se u svim relevantnim međunarodnim izvještajima crnogorskim sudovima i sudijama spočitava da praksa u slučajevima koji se protiv medijskih poslenika vode po tužbama za klevetu nije usklađena sa demokratskim standardima. Upravo je uloga Vrhovnog suda da se pobrine da se to stanje promijeni, ističe Marić.
Jedan od osnovnih zadataka Vrhovnog suda je ujednačavanje prakse i zauzimanje stavova o kaznenoj politici i uopšte o stavova sa rješavanjem predmeta u pojedinim oblastima, tako da ne mogu da shvatim da se to ne može komentarisati, navodno zbog nezavisnosti sudija i sudova, nisu nezavisni sudovi i sudije kad je u pitanju ujednostavanje prakse, naravno ne od strane Vrhovnog suda.
U dnevniku vijesti smatraju da je nezainteresovanost Vesne Medenice za sporno sudsko odlučivanje po tužbama za klevetu protiv novinara veoma opasna poruka. Željko Ivanović.
Tako da je prosto na kraju, mogu i to da kažem, zastrašujuće koliko gospođa Medenica ne misli, na osnovu izjave možete to zaključiti, ne misli ništa da mijenja i koliko ona smatra da to što rade sudije, da je to vrlo profesionalno i vrlo odgovorno ponašanje. I upravo za to, ja sam i tako shvatio njenu izjavu, ona ne želi da se miješa u njihov rad, ona tom izjavom kaže, bravo, kolege sudije, nastavite samo tako, kažnjavajte nezavisne medije, kažnjavajte i proganjajte nevladine organizacije i sve će biti u redu, Crna Gora će valjda na taj način najbrže i najbolje ući u evropske integracije i u evropske institucije.
I zamjenik urednika često tuženog nezavisnog nedjeljnika Monitor Veseljko Koprivica kaže da bi bilo dobro da se predsjednica Vrhovnog suda pozabavi stvarima koje su je sastavni dio posla.
Posebno je bilo zanimljivo da reaguje ili da se zapita kako se to tako ekspresno rješavaju tužbe koje podnose političari ili ljudi iz vrhova vlasti njima bliskog okruženja, a druge presude traju čak i po 15 godina.
Kako je nedavno objavila televizija Vijesti, ako crnogorski sudovi postupe po svim tužbenim zahtjevima, nedjeljnik Monitor i dnevnici Vijesti i Dan za duševne bolove će platiti blizu 13 miliona eura. Kako je televiziji rečeno u ovim medijima, indikativno je to da većina tužbi dolazi od ljudi bliskih premijeru Milu Đukanoviću. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sve dosadašnje vlade na Kosovu su gazile slobodu izražavanja u medijima, ali je aktuelna vlada otišla najdalje u tome. Zaključeno je na skupu Asocijacije profesionalnih novinara Kosova i programa za razvoj UN-a. Prenosi iz Prištine Gzimba Đaku.
Učesnici rasprave su konstatovali da se na Kosovu ugrožava pravo na slobodu izražavanja. Urednik u dnevniku Kohaditore Halil Matoš je rekao da aktuelna vlast čini korak nazad kada se radi o slobodi izražavanja. Što se tiče slobode izražavanja na Kosovu, sa punom odgovornošću kažem da je aktuelna vlada u fatalnom regresu. To po mom ubeđenju je teško dovelo u pitanje demokratiju u našoj zemlji. Na Kosovu postoji vlast koja je iznad svake vlasti i to je izvršna vlast zemlje koja određuje agendu rada Skupštine Kosova, koja određuje agendu sudstvu, medijima ili slobodnoj štampi. U to ne treba da imamo nikakve sumnje, rekao je Matoši. I Miđenkel Mendi, vlasnik jedne privatne lokalne televizije kojoj je zabranjeno prenošenje televizijskog signala u kablovskoj mreži na Kosovu, kaže da je slobodna reč na Kosovu u opasnosti.
Bështesme argumente se pse pomendoj që kur ma e rizikume fjale lirë në qëtëven s'ka qenë.
Argumentima podržavam zašto mislim da nikada slobodna reč na Kosovu nije bila u većoj opasnosti u odnosu na posljednjih 120 dana. Kada je zatvoren jedan ekran. Vi znate da imamo loše iskustvo zatvaranja ekrana, kada je zatvoren ekran radio televizije Priština u vreme Miloševića, iza koje je usledila tortura apartheida instalirane politike koja je dovela do ratnih konfrontacija, rekao je Klementi. Inače, ove druge izjave koje se zadnji dana čuju da vlada pokušava da stavi medij pod kontrolom, nestoje, rekao je zamenik premijera Hajredin Kuči koji je učestvovao u raspravi.
Diskursi për hapërte ne, si do mos se voni dhe taja.
Diskurs koji je prisutan zadnje vreme u raspravama o slobodi mišljenja ili o slobodnim medijima, o navodnoj kontroli od strane vlade mislimo da je neodrživ. Nijednim delom vlada nije orijentisala i nije imala za cilj da uspostavi kontrolu nad medijima niti da ograniči slobodu izražavanja, rekao je Kuči. Matoši kaže da su direktne ili indirektne prijetnje prema novinarima postala svakodnevnica i nema im kraja.
Vonimi,
Nasilje ili zastrašivanje direktnim ili indirektnim metodama na Kosovu ne prestaju. Čini mi se da ova vlada to neće zaustaviti, ide iz greške u grešku. Ja sam zamolio premijera Kosova da izađe i zatraži izvinjenje ne samo poslije posljednjeg skandala sa ekipom Birna i emisije Ljeta na Kosovo, već da zatraži izvinjenje od svih novinara i da garantuje da će vlada Kosova biti garant naših građanskih sloboda, rekao je Matoši. I neke međunarodne organizacije su izveštavale da vlada Kosova pokušava da stavi pod kontrolu medije. Zamjenik premijera Hajredin Kuči ističe da će vlada sačuvati korektno odnos sa medijima. On je čak ubeđen da se sloboda štampa i mišljenja može zabraniti jedino zakonom.
Čevrija špreo disa here.
Vlada je nekoliko puta izjavila da je odlučna i da se distancira od slučaja pretnje slobodi izražavanja, ali istovremeno zahtjeva veću odgovornost za ulogu i težinu javne reči na Kosovu. Mi uvek smatramo da se sloboda izražavanja i medija može ograničiti samo zakonom. To ne može da ograniči niko drugi i može se ograničiti jedino kada se radi o klevetama i uvredama, kazao je Kuči. Portparol Međunarodne civilne kancelarije na Kosovu Andy McGuff je kazao da se za poboljšanje slobode izražavanja na Kosovu treba angažovati svi relevantni faktori u zemlji. Mislim da međunarodna zajednica ima ograničenu ulogu u vođenju napred ove rasprave. Mi možemo da dovedemo naša iskustva i stavove, ali glavni akteri su domaće institucije koje treba da iznađu rješenje za slobodu izražavanja, rekao je McGuffy. Na raspravi je zaključeno da je sloboda izražavanja i štampe na Kosovu još uvek daleko od međunarodnih standarda. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
slobodnaevropa.org.
Vlada Hrvatske ponovo je ove godine obezbedila novac za finansiranje obrazovnih, kulturnih, zdravstvenih te nekih drugih programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Najviše sredstava očekivano otišlo je u Mostar, u kojem su sedišta brojnih institucija bosansko-hercegovačkih Hrvata, dok je na drugom mestu, pomalo iznenađujuće, Tomislavgrad. Međutim, kako kaže naša dopisnica iz Mostara Tina Jelin, ipak je izdvojeno manje novca nego prethodnih godina.
Hrvatska vlada nedavno je donijela odluku o raspodjeli 23 miliona i 500 hiljada kuna za finansiranje zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih programa Hrvata u Bosni i Hercegovini, što je za oko 5 miliona manje u odnosu na prošlu godinu. Ivan Bagarić, zastupnik dijaspore u Saboru Republike Hrvatske, kaže kako su sredstva smanjena dijelom zbog loših ekonomskih prilika u Hrvatskoj, ali i projekta sveučilišne kliničke bolnice Mostar, koji je prošle godine završen, zbog čega su ponajviše smanjena sredstva zdravstvu.
Na više nema potrebe izdvajati onoliko koliko se izdvajaju. S druge strane, znam da je japanska vlada, recimo, velikim grantom puno pomogla domove zdravlja.
Od 23 miliona i 500 hiljada kuna, 1 milijon 850 hiljada raspoređeni za projekte zdravstva. Oko 13 miliona za projekte iz programa kulture, odnosno 8 miliona i 690 hiljada kuna za obrazovanje. Najveći pojedinačan iznos osigurani za manifestaciju Mostarsko proljeće Dani Matice Hrvatske Mostar, koja je dobila oko 300 hiljada kuna. Bez tog novca, kaže nam direktor Mostarske matice Josip Muselimović, međunarodni nivo manifestacije bilo bi teško održati.
Prije svega treba znati da se Mostarsko proljeće pozicioniralo na svjetskoj pozornici, da je 15.5. punopravna članica Europskog saveza festivala.
Zanimljivo je kako je ukupno najviše sredstava dodijeljeno samostanima, crkvama te župnim uredima. Od oko 400 odobrenih projekata, njih pola završilo je za različite potrebe crkvenih institucija, od obnove galerije i muzeja do izgradnje vjerskih objekata. Iako nitko ne osporava potrebe crkve te raznih projekata koje su aplicirala različita kulturna društva i zajednice, apsurdno je smatra ogorčeno federalni zastupnik Anto Čolak, inače član Hrvatske seljačke stranke u Bosni i Hercegovini, da se stotine hiljada kuna iz hrvatskog budžeta troše primjerice na narodne nošnje.
To je shvaćanje iz Zagreba da su Hrvati u Bosni i Hercegovini retardirani. I onda oni na retardiran način u svojim krugovima zadržavaju i vrte te novce, da se ne bi slučajno neko odvažio i rekao što će pojedinim zabludilim župnicima ti novci ili kulturno-umjetničkim društvima. I nastavlja se stara praksa da pod izgovorom pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini u stvari Hrvati mnogome, izuzev neki za pohvalu projekata kao što je sveučilište, klinička bolnica Mostar, apsolutno nikad nisu ni vidjeli te novce.
Čovjek smatra kako bi sredstva trebalo iskoristiti u konkretne projekte koji će Hrvatima u Bosni i Hercegovini, posebno povratnicima, omogućiti radna mjesta. Sličnog je mišljenja Ilija Zirdum iz Udruženja povratnika u Derventu Feniks. Iako je kroz Feniks hrvatska vlada donirala opremanje školskih biblioteka te obnovu škole i dvorane na području općina Derventa, ukupnoj vrijednosti od oko 400 hiljada kuna, Zirdun sa žaljenjem konstatira da se već godinama odbijaju projekti koji bi direktno osigurali egzistenciju ljudi.
Mi ćemo pokušati da se obratimo hrvatskoj vladi, da se ona okrene ovome prostoru povratničkom, da pomaže u obnovi gospodarstva, na razvoj poljoprivrede na malim seoskim domaćinstvima. Međutim, ja nemam velike zamjerke zbog toga što niko, bar kad je u pitanju Derventa, sa naše strane nije ni aplicirao.
Najviše sredstava ponovno je otišlo u Mostar, dok je na drugom mjestu Tomislavgrad sa okolnim selima i župama, koje pripadaju Tomislavgradskoj općini. Odgovarajući na navedeno, Ivan Bagarić, zastupnik dijaspore u Saboru Republike Hrvatske i član komisije koja odlučuje o dodjeli sredstava, naglašava kako je projekat pomoći Vlade Republike Hrvatske tek dio sredstava koja se izdvajaju za hrvatske državljane u Bosni i Hercegovini. Podsjeća na mirovine, zdravstveno osiguranje, boračke invalidnine te Mostarsko sveučilište, za koje će se u konačnici izdvojiti preko 50 milijuna eura. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Privrednici iz regije saglasni su da je teško odrediti koji će način pomoći u izlasku iz ekonomske krize, ali nemaju dilemu oko toga da treba koristiti komparativne prednosti. Tradicionalni susret privrednika iz 17 zemalja Europe pratila je u Sarajevu Dženana Karabegović.
Zemlje u regiji nisu ostale imune na ekonomsku krizu koja je zahvatila cijeli svijet, ali i među njima ima razlika na koji način se bore da bi krizu prevladale. Tako je u Bosni i Hercegovini najveći problem to što vlasti nemaju sluha za postojeće stanje koje je u najvećoj mjeri pogodilo privrednike, potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Ljubomir Klincov.
Vlada preko svojih operativnih tijela morala da olakša, stvori jedan povoljniji, mnogo povoljniji ambijent i privrednicima u Bosni i Hercegovini i naravno mnogo bolji ambijent potencijalnim investitorima koji treba da dođu u Bosni i Hercegovini.
O tome da država ne daje podršku privredi govori i predstavnik firme Mikroelektronika iz Banja Luke, Dragan Praštalo.
Mi sve svoje uređaje moramo i softvere certifikovati u inostranstvu, jer nema ni jedne laboratorije u Bosni i Hercegovini koja vam može dati certifikat, čak ni za Bosnu i Hercegovinu. Jer u Bosni i Hercegovini trebate dva certifikata, jedan u Republici Srpskoj, jedan u Federaciji. Znači mi nismo jedinstveno tržište ni ovdje, a za napolje ne stoji niko iza nas. Znači nama treba potpora da bismo izašli napolje.
Privrednici u regiji ocjenjuju da trebaju više sarađivati na ekonomskom planu kako bi se prevladala financijska kriza koja ih je pogodila. Predsjednik poslodavaca Bosne i Hercegovine Nihad Imamović kaže da na području bivše Jugoslavije ima dosta prostora za saradnju privrednika, ali da oni moraju isticati ono što je afirmativno.
16. juna prošle godine Bosna i Hercegovina je potpisala sporazum o priključivanju Europskoj uniji. Prije toga je potpisala ugovor sa CEFTA-om. To su određene obaveze ove zemlje prema Europskoj uniji. Međutim, mi se ne držimo dovoljno ti sporazuma.
Generalni direktor kompanije Simpo Vranje Slađan Disić smatra da se posljedice svjetske ekonomske krize drastično osjećaju u balkanskim zemljama, jer su te države da bi dobile kreditna sredstva morale da ispune zahtjeve koji su im postavili MMF i Svjetska banka.
Mora da postoje akcije koje sprovodi država, da se uspostavi jedna čvršća saradnja i između privrednih subjekata u državama, a iza toga i saradnja koja neće imati granica između privrednih subjekata u regionu.
O postojećoj privrednoj situaciji u Makedoniji govori generalni direktor kompanije Jadran Tudor Kulakov.
Mi se, kao i svi na ovim prostorima šaljimo, mi smo se navikli na krizu, tako da za nas to uopšte nije ništa novo. Kao nepotreban otežavajući faktor naše regionalne suradnje je i administrativno vođenje poslova između naših bivših republika, jer ako smo kao države, recimo patuljci, sa strane administracije smo pravi džinovi.
Za razliku od balkanskih zemalja, Slovenija, koja je članica Europske unije, spremnije dočekala ekonomsku krizu. Uprkos nedostatku novca na tržištu, primjerice samo u Ljubljanu se u posljednje vrijeme investiralo milijardu eura. Gradonačelnik Zoran Janković kaže da je zemljama koje su dio Europske zajednice lakše doći do investicija, ali i da je filozofija tamošnjih predstavnika vlasti drugačija u odnosu na ostale zemlje bivše Jugoslavije.
Imamo privatne investicije, kad dođe do tih investicija jednostavno probamo i dati papire što pre da mogu svoj projekat i svoju ideju što pre realizirati. Mi smo u gradu od 1. septembra prošle godine, kada je krenula kriza, zabranili bilo koje poskupljenje. Saradnja na području privrede je isto kao na području kulture ili sporta ili socijale. Nema granice. Jednostavno granice samo u glavi i tu granice treba preskočiti i tu je zadatak svih državnih organa i da kažem, gradske vlasti da omogućavaju da ta jednostavno birokracija bude što kraća i što lakša.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pitanje ulaska Srbije u Evropsku uniju predstavlja jedno od najočitijih primjera razlike među strankama u Srbiji. Svako ima svoje viđenje u vezi sa tim na koji način Srbija treba da pristupi uniji. Niko od stranaka nije izričito protiv, ali niko o tim integracijama i ne govori sa punim oduševljenjem. Upravo to odsustvo konsenzusa političkih stranaka oko jednog od ključnih pitanja za budućnost Srbije čini da taj put ponekad bude brži i stabilniji, a ponekad sporiji i neizvesniji, pripremio Želimir Bojović.
I pored toga što gotovo dve trećine građana Srbije ili 61% podržava učlanjenje zemlje u Evropsku uniju, stranke u Srbiji još uvek nemaju jedinstven stav u pogledu njenog ulaska u uniju. Stručnjaci ističu da bi konsenzus u vezi sa tim, možda najvažnijim pitanjem za budućnost Srbije, doprineo i većem postotku građana koji bi želeli učlanjenje u Evropsku uniju. Međutim, Milica Delević, direktorka Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, kaže za Radio Slobodna Evropa da su razlike između stranaka u vezi sa ulaskom u Evropsku uniju samo na prvi pogled velike i da konsenzus među strankama o tom pitanju svakim danom raste.
Sve manje partija to dovodi u pitanje i oni, njihov položaj je ipak takav da to nisu partije koje uzimaju većinu biračkog tela. Tako da bih ja rekla da ovaj proces ipak ide tako da sve više partija imamo koje ne dovode približavanje Srbije i Evropskoj uniji u pitanje. Međutim, važno je da ovaj konsenzus se ne samo širi, nego da postaje dublji, u smislu da ljudi znaju da se Srbija kreće ka Evropskoj uniji, da znaju da to donosi koristi, ali da prihvataju i poznaju uslove koji su na tom putu potrebni.
Sa druge strane, predstavnici civilnog sektora naglašavaju da zvaničenici političkih stranaka imaju puno razloga, čak i oni koji govore u prilog ulaska Srbije u Evropsku uniju, da se to još uvek ne dogodi. Miljenko Dereta, izvršni direktor građanskih inicijativa.
Zato što je deo političkih stranaka svestan da način na koji vode politiku i način na koji vrše vlast, znači ne upravljaju zemljom nego vladaju zemljom, je nešto što bi bilo pod mnogo strožom kontrolom Evropske unije i onda se trude da zadrže one oblike vlasti koje su ovde uobičajene, a to je da vi dakle koristite ministarstvo kao mesto za zapošljavanje svog partijskog kadra i kao izvoz za finansiranje svoje političke partije. To u Evropskoj uniji ne može. To je jedno. Drugo, zato što ovde postoji jedna kontinuirana borba za glasove koji su okrenuti tradicionalnom pseudopatriotizmu i nacionalizmu kao nekom autentičnom srpskom putu u budućnost.
Ipak, Tanja Miščević, potpredsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da nema ni jedne političke stranke koja je izričito protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju, ali da postoje razlike između stranaka u pogledu uslova koje treba ispuniti kako bi se zemlja pridružila Uniji.
Zašto ta razlika postoji? Nemojte zaboraviti, 90-ih godina smo mi bili potpuno zatvoreni, sobstvenom krivicom, ali potpuno zatvoreni od sveta. I mi kao građani smo osetili težinu 90-ih godina i nekako su za tu težinu 90-ih godina okrivljene i Evropa i svet. To nije jednostavno sada promeniti kao stavove. Znate, političkim strankama je mnogo lakše, jednostavnije, to je čak i efikasnije. Kažu, setite se 90-ih, ko nam je tada uvodio sankcije, ko nas je tada bombardovao, i mislim da i iz neznanja, iz dobijanja političkih poena u Srbiji se koristi to. Evropska unija pod našim uslovima, hoćemo Evropu, ali ako oni prvo urade ovo, ovo i ovo.
Koliko god razlike među strankama bile vidljive, u nekim pitanjima se i slažu, kao što je proces vizne liberalizacije. Milica Delević kaže da njeno iskustvo sa parlamentarcima pokazuje da niko od njih ne želi da bude proglašen za nekoga ko te integraciju sporava ili pak negira.
Kad idem da predstavljam zajedno sa potpredsjednikom vlade izveštaj o nacionalnom programu integracije u Odboru za evropske integracije Skupštine Srbije, imate predstavnika svih političkih stranaka, vidite da nijedan nije srećan da kaže Skupština usporava proces evropskih integracija. Dobro, oni mogu da kažu u uslovima ovo Evropskoj uniji, ono, ali nismo mi ti koji usporavaju. E, upravo to da ne žele oni da budu usporavaju, mislim da je nešto što je važno i da pokazuje da svako se trudi ipak da bude na toj strani koja približava Srbiju Evropskoj uniji.
Bile te razlike između stranaka vidljive ili ne, izraženije ili manje uočljive, Srbija se neminovno kreće ka Europskoj uniji. Ali ono što Miljenka Deretu više brine od tih razlika jeste nešto drugo.
To je da ja ne vidim odlučnost kod onih koji su deklarativno za evropske integracije, da se taj proces sprovede što brže i što efikasno. Jer tu ja vidim problem što oni koji treba da vuku taj proces ga ne vuku dovoljno brzo, ne vuku ga dovoljno odlučno i prosto ne komuniciraju u punoj meri svoju posvećenost tom procesu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pred početak obuke crnogorskih vojnika za učešće u operacijama NATO u Afganistanu, američke instruktore će dočekati 25% manje pripadnika vojske od onih koji su se dobrovoljno prijavili za učešće u obuci, pišu Podgoričke vijesti. Šta su razlozi za odustajanje dela pripadnika vojske od odlaska u Afganistan, istraživao je Srđan Janković.
U Ministarstvu odbrane do momenta slanja ovog izvještaja nismo mogli da dobijemo potvrdu ili demanti informacije da je od 85 pripadnika vojske Crne Gore koji su započeli preliminarnu obuku za odlazak u Afganistan ostalo 64 koje će naredne sedmice obučavati američki instruktori. Kako nam je rečeno u Ministarstvu odbrane, ministar Boro Vučinić je na sjednici vlade, zbog čega ni njegov pomoćnik Draško Jovanović ne može da da komentar povodom ove informacije. Podgoričke vijesti objavile su izjavu neimenovanog izvora koji je rekao da angažman u Afganistanu ima mnogo nepoznanica zbog kojih vojnici odlaze, a neke od njih su materijalna nadoknada, nisu definisani zadaci vojske u toj operaciji, te da nema potpisanog sporazuma sa nekom od NATO članica uz koju će pripadnici vojske Crne Gore djelovati. Prema mišljenju penzionisanog generala Blagoja Grahovca na djelu je sve veće nepovjerenje vojnika u civilno i vojno rukovodstvo, a tome je uzrok izgradnja neodrživog koncepta odbrane i modela vojske.
Ovih dana dolazimo do faze, na nesreću, što već godinama upozorava da će se desiti. Naime, Crna Gora gradi neodrživ koncept odbrane i model vojske. To vojnici prepoznaju. Drugo, zvaničnici Crne Gore vode kontraproduktivnu kampanju za priključenje Crne Gore NATO integracijama. Naprosto ne mogu se oteti utisku da to neko radi namjerno. I treći problem strateškog je značaja jeste da je sve više vojnika koji nemaju povjerenje u civilno i vojno rukovodstvo. Bojim se da ulazimo u zonu kada će se ovo još više razotkriti kao krupan problem.
Aleksandar Dedović, izvršni direktor Alfa centra, mreže za podršku članstvu Crne Gore u NATO, potvrđuje da je informacija o povlačenju dijela vojnika iz projekta odlaska u Afganistan u skladu sa ranije objavljenim podatkom da vlada i ministarstvo odbrane svojom kampanjom ne mogu da ubijede više od 30% građana u potrebu Crne Gore da se priključi NATO savezu. Iako je svim svojim strateškim dokumentima Crna Gora opredijeljena za integraciju u NATO, ovaj proces već 2 godine, zahvaljujući netransparentnosti rada institucija, rezultira činjenicom da građani, ali i pripadnici vojske ne raspolažu tačnim informacijama o tom procesu, kaže Dedović, naglašavajući da vojnici koji će učešćem u operacijama u Afganistanu biti glavni nosioci budućeg članstva u NATO moraju imati ispravne, tačne i na vrijeme prenesene informacije o njihovom angažmanu na očuvanju mira.
Informacija o smanjenom broju zainteresovanih vojnika za učešće u mirovnim misijama je u ovom momentu, mislim, potpuno tačna. To su naše procjene koje posljednjih godinu dana mi u tokom našim aktivnosti sprovodimo i razgovaramo sa vojnicima, tako da smo sigurni da jedno nepoznavanje zadatka, nepoznavanje prave i realne situacije i prenošenje vojnicima možda, neću da kažem netačnih, ali nedovoljno tačnih i na pogrešan način plasiranih informacija, proizilazi da vojska Crne Gore i profesionalni pripadnici vojske Crne Gore nemaju povjerenje u instituciju, konkretno ministarstvo odbrane koje ih vodi, nemaju povjerenje u zadatak koji sutra treba da im bude povjeren i naravno sve manje njih se odlučuje za učešće u mirovnim misijama.
Jedan od uzroka povlačenja dijela vojske je prema Dedoviću i neadekvatan prijem ljudi u profesionalnu vojnu službu.
Alfa centar od početka se zalaže da se prijem profesionalnih vojnika u vojsku Crne Gore radi isključivo na bazi dobrovoljnosti, da prilikom prijema vojnik, profesionalni vojnik toga dana i tom momentu iskaže svoju spremnost za učešće u mirovnim misijama u sastavu NATO, a mislim da je bespotrebno samo silom praviti veći broj vojnika, popunjavati kvotu, postizati što veći procenat popune, a potom anketirati vojnike da li dobrovoljno žele da učestvuju u misijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.